pa gribi ar mani kauties? Nu, davai iznāc viens pret viens. Noliec savu vairogu uz teiku un davai nāc.
Kārsavas centrā ieradušies vairāki desmiti agresīvu nemiernieku, kas provocē kārtības sargus un izraisa nekārtības. Šāds scenārijs sestdien tika izspēlēts Kārsavā militāro mācību Namejs laikā. Pēc mācību scenārija situācija eskalējās un no vārdiem nemiernieki pāriet uz darbiem. Bruņoto spēku virzienā sāk lidot malkas, pagales un citi priekšmeti, notiek dedzināšana un atskan šāvienu troksnis. Mācību mērķis – savaldīt un nomierināt pūli, identificēt vadoņus un atjaunot kārtību, kā arī veidot stiprāku sadarbību starp iekšlietu ministrijas struktūrām, skaidro 32. Kainieku bataljona komandieris majors Zigmārs Krišāns.
Jo vairāk mēs darām, jo vairāk mēs trenējamies, jo labāk mēs esam, un tas arī mums uzlabo to kopējo informācijas apmaiņu un kopējo operācijas vadīšanu. Ja pēkšņi kaut kur šeit kaut kas notiek ar sakariem vēl kaut ko, tad automātiski es runāju ar vadības centru, un vadības centrs tad runā ar to pārstāvi, kas ir no kādas no struktūru vienībām, un tad arī tādā veidā mēs koordinējam un vadām to operāciju.
Mācībās iesaistījās arī ugunsdzēsēji un neatliekamās palīdzības mediķi, kuri papildināja iemaņas palīdzības sniegšanā daudz cietušajiem ar dažāda smaguma traumām. Kā stāsta NMPD Rēzeknes brigāžu atbalsta centra vadītāja Ināra Tirole, mācības mediķiem notiek teju ik mēnesi un arvien biežāk tās ir kopā arī ar citiem dienestiem.
Šodien bija 4 brigādes no Jēkabpils, Daugavpils, Gulbenes un Rēzeknes. Ko es gribu atzīmēt, ļoti laba sadarbība ar zemesardzes, ar karavīriem glābējiem. Protams, 100% gatavs nevar būt nekad. Bet mēs pilnveidojam savas prasmes un mācamies, un ar katru reizi mēs saprotam, kur būtu jāpilnveido un par ko būtu jāpiedomā.
Tikmēr 60 km uz Lejugara austrumu robežu, Zilupes pusē, pagājušajā nedēļā noritēja pretmobilitātes šķēršļu uzstādīšana.
Pašreiz tiek iekrauti Hesko bastiona grozi.
NBS apvienotā štāba inženieru inspektors Kaspars Lazdiņš izrāda vienu no pretmobilitātes šķēršļiem kvadrātveida stiepļu grozus gandrīz cilvēka augumā.
Tie domāti piepildīšanai ar smiltīm, tādā veidā paredzot, ka mēs ātrāk varam uztaisīt smilšu valni salīdzinājumā ar smilšu maisiem. Šis ļoti plaši bijis izmantots starptautiskās operācijās gan Irākā, gan Afganistānā un ļoti labi sev pierādījis, ka pasargā ne tikai personālu, bet apliekot apkārt noteiktai infrastruktūrai, arī pasargā infrastruktūru no šķēmu iedarbībām.
Austrumu robeža stiprināšana notiek nevien ar Hesko bastiona smilšu groziem, bet arī ar dažādas formas betona blokiem, sauktiem par pūķa zobiem un lego klučiem, kā arī metāla ežiem. Tas viss no Zilupes noliktavas tiek vests pavisam tuvu pie robežas un uzstādīts strateģiski izvēlētās vietās, kas robežojas ar Krieviju. Darbus kā mācību Namejs praktisko uzdevumu veic 3. Latgales brigādes zemessargi. Viņi arī roku un stiprina prettanku grāvjus netālu no Terehovas robežpunkta. Turpina brigādes virssaržants Jānis Vilkājs.
Mazāk izmantojamie ceļi, kurus mēs tad izrokam, pārrokam un stiprinam. Mums arī pašiem ir mācīšanās no šī, kad skatāmies, kā ietekmē laikapstākļi un nākošais solis stiprināsim malas.
Šī gada Namejā aktīvākā mācību fāze Latgalē ir noslēgusies. Šonedēļ mācības turpināsies Kurzemē, kur piedalīsies arī daļa Latgales brigādes personāla. Savukārt septembra nogalē un oktobra sākumā plānots noslēdzošais posms jeb štāba mācības militārijai vadībai bez karavīru iesaistes. Vēl atgādināšu, šoruden mācībās Namejs piedalās aptuveni 11 tūkstoši karavīru un zemessargu no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kā arī sabiedroto valstīm. Madara Bērtiņa, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.